Tito, yi eten. Mokai owe bi ome, ne aba aisi ngohama no yeli, kani ne mene heblo nyan. Abume, ne ape klalo kan amachuni kwa kwa bichu abi. Ako tunihi ahemunyo yaya, ne akope. Sembon ahenejo, ne acho ahemi hano chuano. Eja kan saa, waniche mungu waje kwa siya, wagbotwe, ne watrablo. Wayadi akono yaya, kahelo minihi ne hawa bwajomi ase. Wasusu nihi ayayami, ne wahen kon, no pyo watan, ne wanyen wasibi. Sebe ne mong, wakpon loje emimihimi, ke esu mi okpo, ehe wa iwami. Pino ne dane wapehe ne ehe wa iwami nge, mobo kekele ena woke gu mumi kron kron no. Mumi kron kron du wahe, ne wapeka nihi ne afome ehe, ne anan wamihe. Kagun wakpon loje so kristo no, ma ple mumi kron kron ngopwe wano baba o. Epe ene o, kone wane awo wangwa kagun Yesu Kristo dromi ono. Ndene wame one wangwa wahengo fono. Wanindene suno. Anu kwa le munyo si jine one. Isu wakan odi ninde ome ase wawe. Kone ni hine bahe maun yo ne ango abeke chuni kwa pahen. Ende ome ji ni hine hi. Ne ahenge se na miha ni hichu. Se nyan sami ya kagun. We kukpan se jami. Pe, ke mla heno jemi ole je ohe ke jemi. Ninde wame ahe bese nami, ne ahe hiyawe hunlo. Noko ne mahla kan eke mikbami ne banye kweti o. Kan ehi misikake, lo si enyon. Lo si o, kele ko bohun. Nane ole kan, nomlo nenge kan kikende o ji yaya mpelo ne je igle no. Ne le niche ehe yaya mi o buule fo. Ke icho atema, lo ti hiko ke ba ongo. Bo mode ne oba ye ngonge niko poli. Eja kan ito kan ma ye fien bi onge lejon. Mo bamadi ne owo zena mla chon lo ke apolo blosaminya yane no chwane ne mahia menga blono ani ne suno hane wa webi o mene akase boni amango abe ke chuni papa ha keke o ke fimi beba no ko be me hia e akope ahe ni hine ahe be se namiko ni chone ka minga hia mina oke abionye de wasun le o mene hio kristo yo ke wa bi o me maun dromi o kanye chone hisi